Ona ni chitunzi cha kumi ndi chiwiri. Pwando la Estere. Estere chapter 5 verse la 1 ufika pa chapter 7 verse la 10. Mulungu anayankha mapemphero ya Ayuda. Mfumu anapereka chilolezo kwa Estere kuti alankhule naye. Anamuitana ku pwando awiri ndipo anaitananso Haman. Pa pwando mfumu inafunsa. Mfumu kazi Estere, ufuna chiani? Estere anayankha. Chofuna changa ni chakuti ine ndi anthu anga tikhale ndi moyo popeza tagulitsidwa kuphedwa. Mfumu inati. Ndani munthuyo ndipo ali kuti amene ayesa kuchita chotere? Tero Estere anati. Mdani watu pachoipa ichi ndi Hamani. Mfumu anapsa mtima kwambiri pomwe anamva maganizo oipa a Hamani. Kotero kuti anampachika pa mtandao omwe anakonzera Mordekai ndipo Ayuda onse anapulumutsidwa. Abale, Estere anadzipereka kufa kupulumutsa anthu ache kuti asaphedwe. Koma ganizani za Yesu. Anatikonda ife kotero anafera kupulumutsa ife. Kotero sitienera kulowa kumalo achilango chosatha chomwe tienera kulangidwa chifukwa cha machimo athu.